anders, want ek sien Ceres as my, amper soos my alma mater. Dis waar ek in my bediening groot geword het. Dis waar ek skool gegaan het in my bediening. Ceres is waar my mentors en my geestelike vaders is. Dis waar my broers is. Soos Nantes en Colin en nog 'n paar ander ouens. En waar ek nou staan, waar ek 3 jaar terug hier weg is, amper soos 'n Timoteus wat gestuur is die wêreld in, kan ek net dankie sê vir hierdie gemeente, vir wat hulle beteken het, vir waar ek nou myself bevind in my lewe en in my bedieningslewe. So, ja, is weer lekker om na 3 jaar weer hier te kan preek, en ek hoop ek bring vir julle 'n woord wat vir julle gaan aanraak. En ja, soos julle sien, ek het nou 4 kinders, die jongste een is so 'n bietjie meer as 'n maand oud. Die oudste een is nou 5. En het begin daai tyd raak wanneer jy moet begin, wat gaan jy leer vir jou kinders? Die wat ouer kinders het, weet, okay, nou moet jy begin, die 5-jarige raak nou oud genoeg, en hulle het nou die dag die bespreking gehad van hoe is die mens gemaak, en Ruby Ann is so snaak, sy het al maar verduidelik, maar ons is, die man is uit die grond gemaak, en die vrou uit sy ribbebeen uit, en sy vat so aan haarself, en sy sê, maar, mama, hoekom voel ek jy soos modder dan nie? En dit is so oulik, en ek en my vrou besluit, maar een ding wat ons kinders moet leer is dankbaarheid. Hoe is 'n mens dankbaar? En toe ek nou 'n bietjie dink daaroor, besef ek, maar weet ek wat dankbaarheid is? En ek kom gou agter, maar ek het idees van wat dit is om dankbaar te wees, of om dankie te sê. Maar weet ek regtig wat die Bybel sê daaroor? En soos ons almal maar is, my eerste gedagte is, okay, watter preek het ek al gehoor van iemand oor dankbaarheid? Of, soos my go-to guy is, John Piper, wat het John Piper al geskryf oor dit? En die Here kom na my toe en hy sê, hy vra vir my 'n vraag, hy sê, hoekom gaan jy na al hierdie mense toe? Hoekom gaan jy nou al, of het nou preke is, en of het nou hierdie bekende mense, hoekom gaan ek na hulle toe? En, was so aan die begin van die jaar, waar die Here vir my die skrif gegee het in Markus, want, ek het so 'n prentjie opgesit, net om te illustreer, hoe ons het doen is, en het het baie te doen ook met ons skoolstelsel, en 'n paar ander goeders is, dis asof ons 'n zippie op die voorkop oopmaak, en nou gooi ons die inligting in met 'n trechtertjie. En ek kom agter, ek het dit ook verloor, soos 'n kind. My derde ene, Helen, ek noem, sy is ongelooflik nuuskierig. En ek noem dit sommer 'n dodelike nuuskierigheid, want as ons die by is, die sal haar nuuskierigheid haar dood kos. Of het nou is om te probeer uitfigure wat hierdie skerp ding is waarmee mama en papa hulle vleis mee sny, tot elke potjie probeer oopmaak met allerlei dinge in. En ek kom agter hoe ons daai nuuskierigheid verloor oor tyd. Weens 'n klomp dinge. Weens ons lewe wat gejaag is, weens ons kultuur, weens 'n klomp dinge. En die Here gee vir my die skrif in Markus 8, waar Jesus sit met sy disippels. En Jesus vra vir sy disippels, so, wie sê die mense is ek? Precies soos waar ek staan. Wie sê die mense is ek? Wie sê die mense is dankbaarheid? Wat sê hulle van dit? Wat sê hulle van dit? En soos in Markus kom, dan gee hulle vir hom allerhande antwoorde, wat sin maak, maar verkeerd is. En dan vra hy die tawe vraag. En in Markus is hy eintlik dan besig om die leser ook te vra. Maar wie sê jy is ek? Nie wie sê 'n preek is hy nie. Nie wie sê John Piper is hy nie. Wie sê jy is ek? Het jy al uitgevind? Is jy nuuskierig genoeg om uit te figure saam met my wie ek is? En dis die Dis die vraag wat hy vir die disippels vra. En dis die vraag wat God vir my vra oor dankbaarheid. Nie wat sê die mense oor dankbaarheid nie. Maar wat sê jy oor dankbaarheid? En dan kom jy op daai plek van okay Here, ek is 'n bietjie jy krap jou kop en okay. Ek moet seker nou maar na die Bybel toe gaan. Want die Bybel sal hom seker vir my sê. En dan raak jy so 'n bietjie angstig want dis hierdie ongelooflike dik boek en waar begin jy nou lees en hoe vind ek nou uit? Jy verstaan, ek wil weet oor dankbaarheid hoe. En vanoggend is my storie oor dankbaarheid net vir julle 'n vertelling van my reis. Van my ontdekkingsreis af in hierdie pad saam met die Here oor dankbaarheid. Oor ek wat soos my 2-jarige nuuskierig is. Nuuskierig raak oor wat sê God, wat sê die Bybel oor dankbaarheid. En dis wat ek aan die begin vir julle wil sê, ek gaan deur hierdie gaan en ek hoop daar's 1 of 2 dinge wat vir julle vassteek hieroor. Wat julle nuuskierig maak. En nie noodwendig oor dankbaarheid nie, maar oor ander dinge. Jy het dalk ander vrae. En ek wil dit laat vassteek dat as jy na die Here toe kom en sê, Here, ek is nuuskierig. Ek is 'n 2-jarige, ek wil weet, hoekom Here? Vra om die vrae. Dan wil ek vandag net 'n stukkie wys van hoe die Here my op 'n pad gevat het, van ontdekking. In 'n ontdekkingsreis oor dankbaarheid. So waar het ek begin? Wel, 'n goeie plek om seker te begin is in die Psalms. Want ek weet, hier agter my kop, daar word baie die woord dankie en sê dankie en al daai tipe ding in die psalms genoem. En as jy nou eers 'n bietjie en ek het tegnologie gebruik, so gebruik tegnologie. So wat ook al sagte ware daar is, tik jy in die search bar dankbaarheid of dankie of wat ook al en dan en toe vinnig as jy psalms deurgaan dan dop dit oral uit. En dan sê jy half oorweldig deur die hoeveelheid wat daar is van dankbaarheid in die psalms. En ek het net daar opgesit, dis psalm 118, en is so wonderlik hoe die Here werk is. Daai eerste stuk is eintlik wat ons gesing het vanoggend. En psalm 118, daai, I give thanks to the Lord, for He is good. His steadfast love endures forever. Kom soveel keer in daai psalm voor. En dan vind jy dit oral. En my eerste ontdekking is, hierdie ding van dankie sê vir die Here kom oral voor. Dis 'n groot deel van Israel se lewe, want dis hulle liedjies wat hulle sing. Dis wat hulle verklaar by sekere tye. En ek kom agter dat dankbaarheid is 'n massiewe deel van Israel se lewe. En ek grawe so 'n bietjie dieper. Natuurlik het ek dan so 'n study Bible en 'n paar ander boeke by my en grawe nog en toe kom ek agter maar baie van hierdie psalms is psalms wat gesing is by die feeste van Israel. En ek kom agter, ek begin so 'n bietjie grawe en die Here sal dit doen is hoe hy jou van punt A na punt B toe vat. Dis amper soos 'n skatkaart. Soos wat die kinders gehad het. Hy vat vir jou en hy sê, okay, stap nou hiernatoe. Stap hiernatoe. En hy vat my na die feeste toe. Vat dit draai hierso en hy sê, okay, laat ek vir jou wys. En ek kyk na die feeste van Israel en daar's die 7 hooffeeste wat, of julle weet het of nie, daar's soos die Paasfees, daar's die Loofhuttefees, die dag van versoening, al hierdie feeste wat die Here ingestel het. En ek kom agter, soos ek lees, dat daar 2 groeperinge is. Daar's verskillende maniere hoe jy nou die feeste kan groepeer, so, maar die een wat ek toe agterkom is, die een is die sombere feeste, die stilfeeste, die nadenkingsfeeste, die feeste wat die Here net wil hê dat jy daar moet sit, in sy teenwoordigheid en jy stil. Niks gebeur nie. En 'n voorbeeld hiervan is die dag van versoening. Wanneer Israel kom, hulle doen die offers vir sonde en is hierdie sombere aktiwiteit. Maar dan kry jy weer die feeste wat heel aan die ander kant van die spektrum is. Waar dit gaan oor sing, en dit gaan oor dans, en dit gaan oor eet, en dit gaan oor gesels, en dit gaan oor, dis net een groot, ek, soos ek het in my verbeelding sien, dit moet een groot geraas wees. En een voorbeeld hiervan is, in Afrikaans is dit die feest van weke, maar ons ken dit beter as, in Engels, as Pentecost. En dit was wat die Here gesê het, sing en dans en gaan mal. En een groot deel van daai was dankbaarheid. En ek kom achter hoe die Here vir my wys, daar is hierdie sombere feeste, hierdie stil en sedige feeste, want die fokus is op die mens. Fokus is op wat die mens gedoen het. Sy sonde, sy werke, dis wat die dag van versoening is, is die mens wat moet dink hoe sondig hy is, en dan moet hy kom offer maak vir dit wat hy gedoen het. En dan gaan jy na die vreugdevolle feeste, en die fokus is op die Here, op wat die Here gedoen het. Die feest van weke was nommer 1 vir die gee van die wet, en is hier die vreugdevolle ding, want die Here het vir ons die wet gegee. Maar is ook na die oes, en ons kom en ons dank die Here vir dit wat hy vir ons gegee het van die oes. En dan sal die snaakse een wat ek gevind het, net om die punt te bewys, en dis die wat hulle noem in Afrikaans die loofhutte feest, of die wat dit in Engels ken, the Feast of Tabernacles, wat eintlik beide is, 'n sombere feest, maar ook 'n vreugdevolle feest. En hoekom het so is, dit begin waar Israel moet onthou van die 40 jaar in die woestyn, en hoekom hulle daar was, en is somber. Jy die Engels lees, is a solemn. Die Engels sê, it's a solemn assembly. En die fokus is op Israel wat aangejaag het. En dan op die laaste dag, dan verander die hele atmosfeer. En dan sit onthou dat ons die beloofde land in is. Dat God ons die beloofde land gegee het. En ons sing en ons dans en ons eet en ons vier fees. En ons is dankbaar vir wat God gedoen het. En ek kom agter hoe die Here vir my wys dat jy moet as jy fokus op God, kom die vreugde en die dankbaarheid uit. En hy wou Israel herinner daaraan. Dis hoekom hy die feeste ingestel het. Dis hoekom hy dinge soos die, as die oes ingekom het en is goed, dan juig en jubel ons daaroor en ons dank die Here daarvoor en ons sing die psalms, want hy is goed. En ek sal jou wys hoekom. Die Here gaan wys vir my in Exodus 15. Israel is nou net deur die Rooi See, God het die Rooi See oopgemaak, hulle is deur, die Egiptenare kom aan, die Egiptenare probeer deurgaan en die Here maak die see toe, en as jy begin die geskiedenis gaan, dit het daai een, as die mense net wil glo dat dit gebeur het, is dit die rede hoekom Egipte geknou was vir 'n paar eeue daarna. Die geskiedenis wys dat Egipte 'n dip gevat het. En die Bybel sê hoekom. En die Israeliete stap uit, en dan aan die einde daar van Exodus 15, is hulle so bly vir dit. Hulle is dankbaar vir wat die Here gedoen het en hulle gered het. En hulle sing en dans en daarvan 20 en 21 sê het van Miriam, Moses se suster, wat 'n tamboerijn vat en die vroue dans en sing en gaan te kere vir wat die Here gedoen het. Maar die ongeluk is, net daarna, 3 dae later kom hulle by Mara aan. En die water is bitter. En hulle kerm en kla by die Here. Here, wat het jy gedoen? En 3 dae later vergeet hulle. En dis die Here wat kom en sê, maar ek moet dinge in plek sit om hierdie lot, hierdie mense te onthou, om terug te dink aan wat ek gedoen het. Want ons as mense is inherent ondankbare wesens. En dis wat die Here toe vir my sê is, onthou jy, het jy dinge wat jy doen, wat jou herinner aan my goedheid? Want jy moet jouself herinner aan my goedheid, want jy is 'n ondankbare wese. Okay. En ja, ek verder in die pad af, volgende stap wat die Here my vat, ek sê, okay, kom ons gaan aan, dit kan nie al wees, Here. Daar moet meer wees. Ek is nou nuuskierig, Here. Kom ons gaan. Ek is reg hiervoor. En toe vat hy my en hy sê, "Oké, kom ons kyk 'n bietjie na die taal van dankbaarheid." En om nie 'n lang storie van hoe die Hebreëus werk nie. Die Hebreëus is 'n interessante taal. Dit werk heeltemal anders as Engels en Afrikaans. So dit sukkel baie keer, maar wat die Hebreëus doen is hulle kry 'n stamwoord, 'n basiswoord wat 'n sekere betekenis het. En vir dankbaarheid is dit is die stamwoord 'n snaakse begrip. Wat dit beteken is om iets met die hand te gooi na 'n teken. Dis die stamwoord van dankbaarheid. En Hebreëus doen dit. Hulle vat so 'n begrip en dan alle woorde wat daarmee aankoppel is dan verbuigings van daai woord. En die Hebreëse woord vir dankbaar of selfs dank gee is die woord toda, wat 'n verbuiging is van hierdie stamwoord. So net 'n bietjie akademie daar agter, is toda beteken dan, en dit is baie vreemd, is om woorde van dankbaarheid met die hand te gooi na 'n teken. Dis wat daai een woord beteken. En die Here slaan my en hy sê, so hoe lyk dit om dit te doen? Want dis wat die Hebreëus ook doen. Hulle wil prentjies in jou kop skets van hoe dit lyk. So hoe gooi jy woorde met jou hand na 'n teken toe? En ek kom agter, God wil in daai taal vir jou sê dat dankbaarheid is 'n aksie. Dis nie 'n gevoel nie. Dis nie 'n okay, dankie nie. Dis 'n is 'n met jou liggaam aksie met 'n doel is dankbaarheid. En vir hierso vir die ouens wat hou van worship navolg, dit is dieselfde stamwoord as die woord yada. Want yada is weer die woord wat sê to throw words of praise with a hand to a target. En dis dieselfde idee. En die Here wys vir my hierdie en ek gaan 'n skrif daarop sit. Daarso. Ek het dit opgesit. Dit's Psalm 100 vers 4 tot 5. En ek het tussen hakies die vertalings van die woorde ingesit vir julle. Dan sê dit enter his gates, en ons ken dit. Famous one. Enter his gates with thanksgiving. En is die woord tot daar. And his courts with praise. Dan is dit die woord tehila, wat heeltemal 'n ander woord vir lof is. Gaan nie nou in daai woord ingaan nie. Maar dan is daar 'n interessante een. Dan sê hy give thanks. En dis die woord yada. En ek begin grawe en sien hoe die skrywers net hierdie twee woorde ruil met mekaar. Die een is die ander een en die ander een is die een, want hulle kom van dieselfde begrip af om met die hand te gooi na 'n teken. En die Here wys vir my dat om hom te prys en om dankbaarheid te betoon gaan hand in hand. En is vir Israel dieselfde begrip. So om dankie te sê vir God is ook om hom te loof, en om hom te loof is om dankie te sê vir hom in die kop van die Israeliet. En dis hoekom dit by die feeste dankbaarheid en lof aan God hand aan hand gaan vir hulle. En dis 'n aksie. Dis hoekom dit altyd gepaard gaan ook met offers. Want dis iets wat jy doen. Dankbaarheid lof, prys. Ek meen hierdie het my tussen die oë geslaan. Ek is een van daai stok worshipers. Jy verstaan, jy staan so. Loof die Here tipe ouens. Jy verstaan en is reg en is my persoonlikheid en al daai goeders, maar hierso sê hy, maar prys is gooi dit na die Here toe. Dis 'n aksie. Put your back into it. Vir 'n ou wat so is, is dit nou nogal 'n bietjie van 'n challenge. So I'm getting there. Ek gooi nog soos 'n meisie wat hierdie lof ding is, maar anyway. No offense to the woman. Ja, en die Here gaan aan. Want my volgende vraag toe wat ek vra is, maar hoe lyk dit? Dis nou Israel. Dis nou goed en wel en ons is nie Jode nie. En ons vier nie die feeste nie. En dis Ou Testament en dis gekoppel aan die wet en al hierdie dinge, maar hoe lyk dit in die Nuwe Testament? En die Here gaan en hy sê vir my, ek hoor, lees al die openinge van Paulus se briewe. Ek dink toe, okay. En as ek mooi dink, is dit seker die goed wat ek die vinnigste lees. Jy wil by die vleis uitkom. As jy lees vinnig en dan kom jy uit by wanneer jy nou regtig begin met die goeders hanteer. En ek sê, okay, ek gaan 'n bietjie lees. En dan kry jy soos in Filippense 1, 3 tot 5, dan sê hy, I thank my God in all my remembrance of you, always in every prayer of mine, for you all making my prayer with joy, because of your partnership in the gospel from the first day until now. En ek kom agter in Paulus se briewe, hoe dankbaarheid oral is. Jy kan elke opening van sy brief vat, en hy dank God vir iets. Of het nou is vir God se genade, of het is wat God gedoen het. En die snaakse ding is, baie van die kere dank hy God vir die mense. Hierso vir die Filippense kerk, dank hy God vir hulle partnership met hom. En jy kom agter in daai eerste stukke, is dit net dankie sê, dankie sê, dankie sê, hy bid, en dan daarso bid hy, wanneer, ek meen net op hoe, wanneer laas het ek, iemand onthou my gebede, en toe het ek vreugde. Maar hy doen het. En ek kom agter, en ek sit, en ek sê, maar hoekom? Jy staan, okay, Paulus is seker dankbaar vir al hierdie dinge, vir die mense en so aan, maar hoekom doen hy dit? En ek gaan grawe bietjie meer, en toe lees ek dat dit is eintlik deel van hulle kultuur. Van die kultuur van daai tyd. Is om dankie te sê. Jy open 'n brief. Eers deur van wie af dit kom. En dan sê jy dankie. Dis hoe dit werk. Paulus het dit geingryn gehad in hom. Dat jy open alles met dankie sê. En ek dink toe, dis baie vreemd, want dis hulle kultuur, ons doen nie dit nie. Jy verstaan, wanneer laas het jy e-mail met so 'n opening geopen? Om dankie te sê vir iets, vir God. Wanneer laas het jy, vir 'n broer in die gemeente e-mail geskryf en jy sê dankie vir jou. Dankie dat ons saam in hierdie gemeente is. Dankie dat ons saamwerk in hierdie gemeente. Ek sê ons kultuur hier. Maar God begin vir my wys, maar daar is, soos ek meer Paulus goed lees, hoe hy dit invleg in sy teologie in, en in sy kerk in, en hoe hulle met mekaar handel. En ek lees dieper, en daar is 'n baie vreemde gebruik in daai tyd, wat ek toe raak lees. Kom gou hierso. Ek wil vir julle 'n demonstrasie gee van hoe dit gewerk het. Nou, vir ons kultuur is dit 'n vreemde gebruik. Nou, jy is nou redelik groot, so jy is nou nogal 'n Romein. Nou, verbeel julle nou, ons is twee Romeine. Nou, Nantes is 'n prominente ou in die gemeenskap. Hy's 'n hy is in die politisie in, hy bly in 'n mooi groot huis, met paddens en al hierdie tipe van ding, hy het 'n toga aan, en hy is die Engels, verskoon nog, is a man of means, hy het vermoëns, hy het resources. Ek aan die ander kant, ek ken Fernandes, ons het 'n verhouding, maar ek is een van die gewone plebs, dis wat hulle het genoem het. Ek is 'n pleb. Ek bly in 'n ou klein huisie, af in die straat. Ek doen sekere dienste Fernandes, en ons het verhouding, natuurlik. Dis ook belangrik om te sê. Nou gebeur daar iets met my. Of ek het skuld, ek gaan my huis verloor. Of daar is een of ander ou wat my dreig, of wat ook al die situasie is. Daar is een of ander probleem waarmee ek sit, maar ek kan dit nie oplos nie. Manantes kan. Want hy is 'n prominente ou in die samelewing, hy het politieke druk. Nou, ons sal nou in ons huidige kultuur sal dit seker nou nie heeltemal so van pas wees nie, maar hy kan sy posisie gebruik om my situasie te verander, of dit nou finansiëel is of dit nou in die samelewing is, kan hy dit doen. Dan kom ek na hom toe en ek sê, Nantes, jy weet, ek werk vir jou, ons ken mekaar, kan jy my help? Help my asseblief. En is 'n kulturele ding, nie dat Nantes verplig is om dit te doen nie, maar in die samelewing word dit verwag van Nantes om my te help. Want hy is in daai posisie. En dan wat gebeur is, Nantes kom en ons gesels daaroor en hy doen wat ook al. En dan sorteer hy my probleem vir my uit. OK, so nou wat doen ek in ons kultuur? Ek gaan aan Nantes sê, "O, dankie Nantes. Jy het my nou uit die moeilikheid uit gered." Dis wat ons sal doen. En dit is wat ons siening van dankbaarheid is. Daai kultuur, en dit sal seker is lekker afgaan met 'n klomp mense nie. Nou, byvoorbeeld, ek is in die mark, ek is besig om kopkole te koop. Hier kom Nantes verby. Nantes het my gehelp. My plig, nou, is om op te staan, en te sê, mense, hoor gou vir my, daar loop Nantes, 'n ongelooflike burger van Rome. Almal, laat almal my kan hoor. Ek basyn dit uit. Wat 'n ongelooflike man is Nantes nie. Ek was in hierdie gemors. Ek sou my huis verloor het, maar ek het na Nantes toe gegaan en Nantes het my uit my gemors uit gehelp. En die hele samelewing sal weet wat 'n ongelooflike man Nantes is. Want dis die kulturele ding. En Nantes hou daarvan, want natuurlik, hey, nou weet die mense wat 'n goeie burger van Rome ek is. Die glorie gaan aan Nantes, word uitbasyn vir die samelewing. Dankie Nantes. En is interessant dat verweef in Paulus se briewe is presies dit. Maar nie teenoor mense nie, maar teenoor God. Want God het die vermoë om my uit my situasie uit te red, om my situasie te verbeter. En dan, as God my help, is dit my plig om dit uit te basyn wat 'n goeie God hy is. Vir almal om te hoor en dat daar geen vraag is, soos met Nantes, wat hierdie prominente Romein is, is daar geen vraag oor sy integriteit, sy karakter, niks nie, want hy het al hierdie plebs wat op die mark staan en sy lof besing. En Paulus tel dieselfde op en sê, kom ons doen dit vir God. Dis dankbaarheid. En God wys my 'n stukkie van die Romeinse kultuur wat ons moet in die kerk intrek. Want dit beteken, ons dank hom, ons is dankbaar vir wat hy gedoen het. Kan ons dit begin doen? Kan ons dit op 'n Sondag begin doen? Die Here vra vir my. Hierso Sondag, soos daai eerste lied wat ons gesing het, kan ons dit doen op daai manier, op 'n publieke, aksievolle manier? Kan ons daar buite dieselfde doen? Kan ons God se lof besing, soos wat hierdie Romeine dit gedoen het? Sodat almal wat op die straathoek staan, sal weet dat God is goed. Amen. OK. Laaste een. Laaste stap wat die Here toe vir my vat, is amper klaar. Hierreens, net soos met die Hebreëus, vat hy my na die Grieks toe, van dankbaarheid. En hierdie is een van daai dinge, ek noem het of 'n brain candy of 'n brain chocolate. Dus as jy iets besef, is asof jy so lekker kry daarvan. Ek dink in die kerkverband sal ons dit 'n revelation noem. Maar dis daai oomblik wat jy iets lees of iets sien en jy's net stom geslaan oor dit. Ek noem dit 'n brain candy, 'n brain chocolate. En ek het hierdie een gekry. Ek gaan toe na die Grieks van dankbaarheid. En ek vind die woord is Eucharistos. En ek dink by myself, maar dit is mos nou, daai woord klink baie bekend. Die Engelse mense sal seker weet, die ouer Engelse mense sal begin die koneksie maak. Nou, net soos die Hebreëus, wat Grieks doen is, jy het 'n woord en jy verbuig hom na al die woorde wat daarmee samenhang. So in Engels, ons noem dit nou communion. Maar vir die vroeë kerk het dit Eucharist genoem. En Eucharist is die verbuiging van Eucharistos, wat beteken 'n dankbaarheidsfees. En die Here wys vir my dat deur die eeue het die nagmaal so gedistilleer, gesimplifiseer, afgewater geraak na 'n glasie wyn en 'n stukkie brood en na 'n sombere aktiwiteit. En dis ons kerkgeskiedenis het dit gemaak, na hierdie nadenkende aktiwiteit. Wanneer die vroeë kerk het gekom en op 'n Sondag 'n massiewe maaltyd gehou. Daar was kos oorvloedig vir almal om te kom eet. En as jy die Bybel gaan soek, dis die probleem wat, een van die probleme wat Paulus met die Korintiërs kerk het, is daar is hierdie maaltyd en die ryk mense bring kos en hulle eet alles op en die arme mense kry niks of die krummels. En dis sy issue met die manier wat hulle nagmaal vier. Want nagmaal is 'n dankbaarheidsfees vir wat die Here gedoen het. En net soos die feeste van Israel, het ons dit 'n fokus op die mens gemaak. Jy moet daar sit en jy moet dink aan die mens en jouself, want ons, en dit kom van daar waar ons so bang is om dit uiterlik te gebruik En toe raak het die ding van, okay, nou moet jy sorg, kyk na jou sondes, en het raak hierdie sombere besigheid. Wat was vir God 'n instelling om die mens te herinner om dankbaar te wees. Om 'n fokus op God te hê. Net soos Israel by hulle feeste gekyk na God en wat hy gedoen het, het Jesus gekom in die nagmaal ingestel om te sê, hier is die brood en die wyn, dis my bloed en my liggaam. Dink daaraan, dink aan my, dink wat ek gedoen het. En jubel en juig oor wat God gedoen het. Uit dankbaarheid vir wat hy gedoen het. En ek sluit af om te sê, kom ons begin nagmaal op daai manier doen. En die Here het my gevat op hierdie reis om te sê, maar dis waar jy begin met jou kinders. Vier nagmaal met hulle. Vertel hulle van wat die Here gedoen het. En kom ons loof en prys God vir wat hy gedoen het. Kom ons wees dankbaar. Kom ons tot daar gooi lof en dank God se kant toe as ons die nagmaal gebruik. Kom ons maak dit 'n fees. En weet jy, as dit is, kan jy dit elke maaltyd kan dit wees as jy wil. Maklik. En dis wat ek julle mee laat vir môre, oor dankbaarheid. Daar's nog soveel baie om te ontdek. Ek wou vir julle 'n proe gee van wat ek ontdek het. Daar's nog so baie. So baie. Maar dis my reis, my begin van my reis na dankbaarheid, wat die Here vir my sê, om my te prys, en om vir my dankie te sê, gaan hand aan hand. Jy kan nie die twee skei nie. Hy het vir my gesê, kom oor jouself en basyn my uit. Ja, ons wil so maklik sê, okay, hoe om gered te word. Maar basyn uit wat hy gedoen het. Het was so vir my net om daar aan te sluit, ek onthou het nou in Markus, as Jesus iemand genees, is vir my so snaaks, dan sê Jesus, moet sê niks, bly stil. En wat doen die mense dan? Is nie net gaan sê nie, daar is, hulle sê, and they went with a loud voice to tell the people of what Jesus had just done. Ek sê, dis vir my so mooi, hulle is ongehoorsaam. Want hulle weet, dat ons moet God, ons moet die wêreld vertel van wie God is en wat hy gedoen het. En dis hoe ons dankbaarheid betoon in daai kultuur uit. En laaste, kom ons maak die nagmaal 'n dankbaarheidsfees. Kom ons beweeg weg van hierdie sombere ding van sedig wees en stil wees. En kom ons juig en jubel, selfs al is dit net dat Jesus aarde gekom het om vir jou te sterf. Ek is seker as jy 'n bietjie dink, sal daar meer wees om oor dankbaar te wees. Lê die span kan maar opkom. Ek weet nie of Marlene net 'n paar note wil speel nie, dis ook okay. As jy wil staan, kan jy maar staan. As jy wil sit, kan jy sit. Wil jy met jou oë toemaak? Dis die einde van die jaar, dis die laaste diens. Ons kan so maklik dink aan die sleg. Ons kan so maklik soos die Israeliete dink aan die bitter water en die dors. Ons vergeet van die 10 plaae in die rooi see wat oopgegaan het. So ek wil hê jy moet daar sit. En ek wil hê jy moet dink een of twee dinge waarvoor en nie net dankie Here wil sê nie. Maar sy lof wil besing oor wat hy gedoen het. Een ding, twee dinge. Ek het miljoene. En ek, toe en jy kan stil dit doen, en ek sal voorgaan, dat as jy dit hard wil doen, dat, of wil sê, verbaal, want dis wat tot daar sê, is go for it. ek sal voorgaan. Kom ons sluit. Ja, Hemelse Vader, ek kom, Here, en ek sê vir U dankie, Here. Ek sê vir U dankie vir hierdie gemeente, Here. Ek sê dankie, Here, en ek besing U lof, Here, vir wat U gedoen het, Here, in hierdie series, Here. Ek sê vir U dankie, Here, dat U deur hierdie gemeente, Here, 'n impak maak in hierdie dorp, Here. En is U, Here. Here, ons staan op die straathoeke, Here, en ons basyn uit, Here, dat U goed is. Dat U 'n goeie God is, Here. Here, ek sê dankie, Here, vir hierdie mense in hierdie gemeente, Here. Ek sê dankie, Here, vir dit wat U doen in hierdie mense se lewens, Here. Ek sê vir U dankie, Here, vir waar U deurgekom het vir mense, Here. Waar mense kan staan en getuig van U goedheid, Here. Ja, Here, en ek wil ook vir U dankie sê, Here, want hier's mense, Here, wat nog steeds in moeilike tye sit, Here. Maar dankie, Here, dat U met ons is. Ja, Here, dankie. Dankie dat U ons Vader is, dat U ons trooster is, dat U ons geneesheer is, dat U ons voorsiener is. Ja, Here, dat U, soos in die Romeinse kultuur, ons beskermheer is, die persoon waartoe ons kan gaan vir hulp, Here. Dankie, Here, dat U nie, U arm nie te kort is om ons te help nie, Here. En Here, ons verklaar that your renown will be proclaimed wherever we put our feet. We will, soos die woord sê, tot daar, ons sal woorde gooi met ons hand na 'n teken, na U toe. That the world may know that You are good. Dankie, Here, vir U seun wat U gestuur het om mens te kom word, wat alles prysgegee het, alles wat hy in die hemel gehad het, om soos ons te kon word. En dan te sterf vir ons. Maar dankie, Here, dat U hom nie daar gelos het in daai graf nie, Here. Maar dat hy opgestaan het as 'n belofte. Dat U goed is. En dat U goed is vir U mense. En ons dankie. In die wonderlike naam van Jesus. Amen. Dankie julle. Dit was 'n plesier om te kan preek weer hier vir julle. Ek hoop julle die reis geniet. As julle enige vrae het, kom na my toe. Dit is, ja, maar is wonderlik. Vra vir die Here vir genuskierigheid vir hom. Want as jy besef hoe groot hy is, sal daai genuskierigheid nooit gevul word nie. Want hy is oneindig. Gaan uit, ontdek hom, soos 'n 2-jarige. Ontdek hom. Kom ons drink saam koffie, dankie. Amen.